Chemiajo aplicata por la productado de plastoj bisfenolo A povas grandigi riskon de obezeco ĉe adoleskulinoj. La pli fruaj ekzamenoj elmontris, ke ĝi endanĝerigas fekundecon kaj influas denaskajn evoludifektojn. La plej novaj esploroj de kaliforniaj sciencistoj informas, ke ĝi influas ankaŭ nian pezon. La nivelo de bisfenolo A, BPA, estis testita en urinprovaĵoj de pli ol 1300 infanoj en la aĝo de 9 ĝis 12 jaroj. Evidentiĝis, ke knabinoj, ĉe kiuj estis konstatita pli alta elcento de ĝia kvanto, estas pli minacitaj de obezeco. Ekzemple knabinoj, en kies urino estis pli ol 2 mikrogramoj de BPA en 1 litro, duoble pli estis endanĝerigitaj de obezeco ol iliaj koleginoj, kies BPA kvanto estis sub ĉi tiu nivelo. Ne ekzistas simila dependeco ĉe knaboj. Doktoro De Kun Lee el la esplorfako de Kaiser Permanent el Auckland delonge ekzamenas la influon de bisfenolo A. Eksperimentoj kun partopreno de bestoj elmontradis, ke BPA influas metabolon, kio ofte kondukas al obezeco kaj diabeto. Kvankam laŭ doktoro Lee la kaliforniaj testadoj ne pruvas, ke BPA rekte kaŭzas la knabinan obezecon, sendube ĝi estas unu el la gravaj faktoroj. Bisfenolo A perturbas la funkciadon de hormona strukturo kaj efikas simile al estrogeno je la digesto funkcioj. Sendube BPA ludas gravan rolon en la globeskala epidemio de obezeco. La experto konsilas rezigni pri pakumoj en kies konsiston en iras BPA, alivorte plastaj boteloj, plastaj nutraĵ pakumoj kaj plastaj nutraĵ skatoloj.